saam met my oop te maak by Markus, die 16de hoofstuk. Die 16de hoofstuk van Markus. Nou is kosbaar dat ons vier evangelies het. Baie mense wonder hoekom. Vertel hulle toch nie dieselfde verhaal nie? En dit is toch te mate so, maar elkeen uit 'n unieke oogpunt uit, en wat vir ons 'n ander beeld van die Here Jesus gee, sodat ons beter kan begryp en beter kan verstaan wie die Here is, wat hy vir ons kom bewerk het, en ook wat hy vir ons bied. En Markus beskryf die Here Jesus as die dienskneg. Hy beskryf hom as die een wat nie gekom het om gedien te word nie, maar die een wat gekom het om te dien. Hy beskryf hom juis as dit wat Jesus vir ons kom doen het, en som hy ook nou sy opstanding vir ons kosbaar op, om net kortliks aan te haal wat daar gebeur het en wat plaasgevind het, sodat ons in 'n raamwerk kan sien wat het die Here Jesus vir ons bewerk. Ek gaan voort om vir ons te lees Markus 16 vanaf die eerste vers. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want het was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om, aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus, die Nasareener, wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewing en ontsetting het hulle aangegryp. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. En nadat hy opgestaan het, vroeg die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en het vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hy die tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit in die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens daarop gevolg het. Amen. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Vanmôre wil ek graag met u praat onder die tema die voorregte en die verantwoordelikhede van die kruis. Die voorregte wat ek en u het deur die kruisiging van die Here Jesus en ook so sy opstanding, en dan saam met dit ook die verantwoordelikhede wat saam met dit gaan. Vanmôre herdenk ons die opstanding van die Here Jesus, so 2 dae terug, ook sy kruisiging. Dis 2 gebeurtenisse wat ons nie kan losmaak van mekaar nie, maar wel kan onderskei. Sien, is nodig vir al 2 in plaas te moes gevind het, sodat God daardeur volkome en volmaakte versoening vir een vir my kon bewerk het. As daar net 'n kruisiging was en nie 'n opstanding nie, was hierdie verlossing sonder krag. En as daar nie 'n kruisiging was nie, maar net 'n opstanding, dan het dit geen doel gehad nie. Maar hierdie 2 saam word vervat by die Here Jesus, vir wat hy vir my en vir u kom bewerk het. En vanmôre gaan ons bietjie daarna kyk. gaan ons bietjie kyk na die kruisiging en die opstanding. En wat hou daardie boodskap vir u en vir my in? Wat bied die Here Jesus vir ons daardeur, maar ook vir sy kinders, die wat hierdie boodskap al deelagtig geword het, wat het hulle eie gemaak het? Wat se verantwoordelikhede het ek en u? Nie daaroor sit. Daar sê. Ons teksvers van oordeenking wat ek vir u wil voorhou, kom uit vers 6 uit waar ons lees. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nasareener wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Ons verlosser lewe. En is dit iets waarin ons vanmôre onsself in kan verbly, om te kan weet, dat hier wat hy vir ons kom bewerk het en kom doen het, is daar kosbare voorregte, kosbare dinge. En as ons na die kruis kyk, bring het ons in herinnering in. Sien vanmôre toe ek hier instap, hierdie massiewe, groot, pragtige kruis, en moet dit juist dieselfde by ons bewerk, dat ons as ons na hierdie beeld kyk, moet ons hoop hê. Maar kom ons kyk ook so 'n bietjie, wat gebeur as die wêreld na die kruis kyk? Wat vind dan plaas? Nou ek wil so 'n bietjie u bietjie toets vanmôre. Nou daar so op die skerm is 'n rok. Nou, ek wil gou vinnig u help hê, u moet u hand opsteek. Wie van u sien 'n wit en goue rok? Wit en goud? Sien tannie om as wit en goud? Ek is eintlik verbaas, moet ek sê, ek het hom al voorheen in die gemeente gewys, ek dink as om die skerm so 'n bietjie donker is. Dit skep 'n illusie dat hierdie rok wit en goud is, maar wie sien hierdie rok as swart en blou? Kan ek gou hande sien? Meerderheid sien hom as swart en blou. Maar interessant genoeg is dat hierdie rok kom twee kleure voor, hangende af van die lig en uit watse hoeke mense hom uitkyk. Sien sekere mense hom weer as goud en as wit, verskyn hy anders voor. En so ook met die kruis van die Here Jesus. Die wêreld daar buite sien dit as 'n teken van dood, as 'n negatiewe ding, as 'n teken van aanstoot. Maar vir die kind van die Here, wanneer ons kyk na die kruis, as ons kyk na wat die Here vir ons bewerk het, is 'n boodskap van hoop, 'n boodskap waarin ons self kan verbly, 'n boodskap wat ons moet aanspoor om ook uit te dra aan ander. Nou kom ons kyk bietjie na die kruis en sien ons ook die voorregte wat daardeur vir u en vir my bewerk is. En ons sien in die eerste gedagte, deur die kruis is daar vir ons vergifnis van sonde. Efesiërs 1 vers 7 sê vir ons, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Deur die werking wat die Here Jesus aan die kruis kom bewerk het, is daar vir u en vir my verlossing. Nou verlossing van wat is die groot vraag van môre? Ek hoef nie in diepte in te gaan om vir u te verduidelik dat elkeen word verlore gebore op pad helwaarts. As gevolg van die erfsonde, die eerste sonde in die wêreld, deur Adam en Eva gepleeg, deur om ongehoorsaam aan God te wees en hulle rug op hom te draai, het sonde in die wêreld ingekom, maar nie net in die wêreld nie, maar ook so in die mens, en het deel van die mens se natuur geword. Die woord sê dit ook vir ons, Dawid sê dit vir ons in Psalm 51, waar hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek in my moeder skoot ontvang. Selfs die voorbeeld wat ons sien in die daaglikse lewe, as jy die voorbeeld van 'n ou kleine kindjie vat. Die pa kom nie eendag en sê, my seun, vandag gaan pappa nou vir jou leer om te lieg nie. Het kom net voor. Of het kom nie dat die ma in die vertrek en loop en sê, my dogter, vandag gaan ek jou leer hoe my tantrum te gooi nie. Maar toch is dit in ons kinders, toch vind dit plaas en selfs in ons. Waar kom dit vandaan? Wat is die oorsprong hiervan? Sonde inwonend in u en in my. As gevolg van dit, staan ons onder die toren van God, onder sy geregtigheid. Hy moet sonde straf, maar, deur sy liefde en sy genade, bied hy vir ons 'n weg. 'N weg om dit vry te spring. 'N weg van genade, en daardie weg is die kruis. Die kruis van die Here Jesus. En daarom sê die vers ook vir ons, dat deur sy bloed, het daar vir ons vergifnis gekom. Deur van dit wat hy in die kruis kom bewerk het en sy bloed gevloei het vir ons sondes, is daar vergifnis vir ons. Kyk uit wat sê Hebreërs hoofstuk 9 vir ons. Hebreërs hoofstuk 9 sê vir ons, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis. Ons kan gaan geen vergifnis plaasvind. Sonder die vergieting van bloed is daar nie vergifnis. In die Ou Testament was dit nodig dat die volk dag in en dag uit elke keer nuwe offers, beeste, na die tempel toe moes neem om geoffer te word vir hulle sondes. En pleeg hulle weer sonde, moet hulle weer 'n dier vat om geoffer te word. Maar nou sien ons in die Nuwe Testament en hier ook vanmôre, is daar 'n volkomene volmaakte offer vir een vir my. En dis die bloed nie van 'n stier of van 'n lam of van 'n bok nie, maar is die bloed van die volmaakte, die bloed van Jesus Christus. Die Almoedi was 'n sendeling wat geleef het in die 1800s en hy die woord van die Here een aand uitgedra of verkondig daar in Brittanje. En na die diens kom daar 'n middeljarige man na hom toe en sê: "Meneer Moody, ek vra mooi van jou, kom saam met my huis toe vanaand asseblief. Ons het jou nodig as gesin." En die Almoedi bestem toe in en hy stap saam met hierdie man huis toe. En op pad daartoe sê die man vir meneer Moody: "Meneer Moody, sê my asseblief, kan die Here 'n man vergewe wat die bottel liewer het as sy eie gesin?" Die Almoedi sê vir die man net eenvoudig: "Die bloed van Christus reinig ons van alle sonde." Hulle stap toe verder en weer eens draai die man om en vra hy vir die Almoedi: "Meneer Moody, sê my, kan die Here 'n man vergewe wat sy eie belange bo sy gesinsin kies? Wat kies om eerder tyd in die kroeg te spandeer as by die huis?" En weer eens antwoord die Almoedi: "Die bloed van Christus reinig ons van alle sonde." Hierdie man stap toe verder weer en toe hulle by die man se deur kom, vra hy laaste maal: "Meneer Moody, sê my asseblief, kan die Here 'n man vergewe wat sy vrou en sy kinders sleg hanteer, wat so diep in die wêreld lewe?" En vir laaste keer sê die Almoedi weer: "Die bloed van Christus reinig ons van alle sonde." Hulle gaan toe in die huis in en toe die vrou en die kinders hoor die man is by die huis, hardloop hulle boontoe uit vreesheid, want hulle weet as hy by die huis kom, is daar moeilikheid oor die algemeen. Maar hierdie keer roep hy hulle af en sê: "Kom, ek het besef dat die bloed van Christus het ek ook nodig." Daardie aand neem hierdie man en sy gesin die Here Jesus aan en kom hulle tot inkeer. 'N Week later sit hierdie man saam met sy vriende en hulle kuier bietjie saam. En op 'n stadium begin hierdie vriende weer te spot te dryf met die Bybel en begin hulle ook hom te spot oor hy wat nou 'n kind van die Here geword het. En hulle begin spot en sê: "Maar sê vir ons 'n bietjie, hoe kon die Here water in wyn verander het? Sê vir ons, hoe kan dit moontlik wees? Dit is mos onmoontlik, dit moet mos 'n toowerkuns wees." En hierdie man dink so by homself en hy staan daar op terwyl sy vriende die woord uitlag en hom uitlag en hom bespot. En hy sê vir hulle: "Ek weet nie. Ek het nie die kennis nie of die insig nie. Ek weet nie hoe die Here water in wyn verander nie. Maar een ding weet ek. Ek weet hoe die Here wyn in 'n nuwe mens verander. Ek weet hoe die Here wyn in 'n liefdevolle pa vir sy kinders verander. Ek weet hoe die Here wyn in 'n man verander wat hom wil dien en hom wil volg." Nie langer het daardie vriende gespot nie en het hulle glimlagte verdwyn. En eindig sy gesprek met hulle af deur om te sê: "Die bloed van Christus reinig ons van alle sonde." Geliefdes, vanmôre wys die Here vir ons dit deur hierdie eerste voorreg wat ons het. Maar dit gebeur nie maar sommer nie. Hierdie versoening is klaar bewerk en is die sonde van die verlede, Here, en die toekoms klaar betaal. Maar dit vat iets van U en my om ons hand uit te steek en dit te ontvang. Om die Here te vertrou vir hierdie werk, is dit nodig dat ek en U as individu by die kruis kom stil staan. Nie my kerkbywoning of my goeie dade of my tiende of my dat ek gedoop is of enige daad van my, maar dat ek 'n persoonlike ontmoeting het waar ek self tot by die kruis kom, dat ek op die Here sal aanroep vir verlossing. Dit is wat nodig is om hierdie kosbare gawe te ontvang. Maar saam met die kruis sien ons nog 'n kosbare gawe. Sien ons dat deur die kruis is daar oorwinning. 'N Kosbare boodskap, spesiaal in die tyd waarin ons lewe. Sien ons lewe in 'n tyd waar die wêreld net boser en boser raak, agteruit gaan. Meer eerder die Satan wil dien as die Here. Die samelewing verwerp die Here as geheel en gaan alles agteruit. As ons die televisie net aansit of in die koerant kyk, sien ons die politiek, die daaglikse lewe, die media, hoe alles verswak en agteruit gaan, en dan het ons die vraag: hoe kan daar oorwinning wees? Maar kom ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons. 1 Korintiërs 15 vers 56 en 57 sê: "Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet." En hoor nou hierdie woorde: "Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus." Deur Christus is daar vir die kind van die Here oorwinning. Oorwinning oor die mag van sonde. Nie langer is dit nodig dat sonde oor my moet heers en dat ek 'n slaaf daarvoor moet wees. Dat my God eintlik die Satan hoef te wees en ek hom te aanbid as 'n geestelike vader. Maar dat ek vry daarvan kan wees en die Here kan dien en nie meer langer hoef te gaan en gebuk te gaan onder sonde. En saam met die sonde hoef ons ook nie meer die wêreld te aanbid en ook so die duiwel te doen wat hy begeer en wat hy oor ons pad bring nie. Maar sê die Here vir ons kosbaar in 1 Korintiërs 10 vers 13: geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitweg stuur sodat julle dit kan verdra. In Christus is daar vir een vir my oorwinning, selfs ook oor die dood. Die dood is nie meer langer 'n mag wat oor ons heers nie. En daarom sê Paulus ook so in Korintiërs op 'n ander plek, sê hy: dood, waar is jou angel? Paulus besef dat die dood nie meer oor die mens hoef te heers nie, dat dit nie meer die einde vir ons hoef te wees nie. Maar deur die kruis is dit 'n voorreg vir ons om die ewige lewe te kan ontvang. Daarom al lyk die dinge daar buite donker en moeilik en swaar, is daar vir een vir my oorwinning in Christus alleen. Kom bied dit vir u en vir my. Romeine 8 vers 37: maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. In Christus is ons meer as oorwinnaars. Hy wat die weg vir ons bewerk het deur die kruis op Golgotha, kan ons onsself verbly in hierdie boodskap om te weet dat hy alleen is my Heer en ek hoef nie meer 'n slaaf te wees vir hierdie wêreld, vir die sonde en vir die Satan nie. Ek het eendag 'n kosbare verhaal gehoor van 'n man wat 'n tuinier was in 'n groot tuin. En hy vertel hoe hy op 'n boom afgekom het en hy gesien het hoe hierdie rankplant rondom hierdie boom begin draai het. En in die begin het hy dit geïgnoreer en nie gedink dis 'n probleem nie. Maar later aan kom hy agter toe hierdie rankplant al hoe hoër en hoër begin raak, dat hy besig is om hierdie boom te verstik. Wat hy toe doen is iets vir my merkwaardig. Ek het gedink hy sal al hierdie rankplante verwyder en dit wegneem. Maar al wat hierdie man gedoen het, is hy die wortels gaan afknip. Die rankplant het nog daar gehang, maar die wortel is verwyder. En met tyd het hierdie plant begin doodgaan, en begin hy afval van hierdie boom af, en kon hierdie boom weer lewe. So werk dit met ook met u en met my in ons lewens. Die wortel van sonde is afgeknip. Ja, dit kan nog invloed in ons lewens hê. Ons kan nog val vir die verleiding van die duivel, maar hy is afgeknip. Verwelk dit en val dit af, omdat ons in Christus oorwinning het, omdat die Here dit vir u en vir my bewerk het en vir ons bied, selfs vanmôre. Hierdie voorreg is vir elke kind van die Here om te neem en sy eie te maak en daarin te leef, om self daarin te verbly. Kom ons sien laastens wanneer dit kom by die voorregte van die kruis wat daar vir een vir my is. Daar's baie voorregte en kan ons uur hiermee aangaan, maar vanmôre kyk ons net na 3 wat besonder uitstaan. En ons sien laastens deur die kruis is daar ook persoonlike gebed. Persoonlike gebed waar ek as mens kan intree tot God en met hom praat. En is dit so goed dat ek ook soos Moses van aangesig tot aangesig met die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, in gesprek kan wees. Sien, in die Ou Testament was daai voorreg nie altyd daar nie. In die Ou Testament kon die hoëpriester maar net eenmaal 'n jaar in die tabernakel of in die tempel ingaan. En net eenmaal per jaar kon hy ingaan by die Allerheiligste, daar waar die ark van die verbond was. En selfs dan as hy ingegaan het, was hy bevrees. Want as hierdie man sonde in sy lewe gehad het, sou hy net daar dood neergeval het. Daarom het hulle baie keer 'n tou om sy middel vasgemaak, dat as hy sou ingaan en dood neerval, hulle hom daar kon uittrek. Hoor jy die groot gevaar wat daar was? Maar hoor nou wat daar vir een vir my is, wat Here Jesus vir ons kom bewerk het. Johannes 16 vers 23 sê Jesus self: en in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Ons het die voorreg deur wat die Here Jesus in die kruis kom bewerk het, dat ons kan dat hy vir ons intree en ons tot die Vader kan bid. Sien jy wat ons nou net genoem het van die hoëpriester wat net eenmaal per jaar by die Allerheiligste kon ingegaan het, daar waar hy voorhangsel was. Het die Here Jesus gekom. Die dag toe hy vir ons in die kruis gesterf het, het die hele aarde donker geword en het die voorhangsel van die tempel geskeur, van bo tot onder. Daai voorhangsel was nie 'n stuk dun materiaal nie. Hulle verduidelik het as 'n voet dik stuk lap wat saamgevleg is. En hierdie stuk lap het geskeur van bo tot onder. Dat daar nie meer skeiding is tussen die heilige heiligdom en die allerheiligste. Dat daar as jy by die een vertrek instap, dat onmiddellik deel is van die ander vertrek. Hoe Christus vir ons die middelaar geword het, dat ons persoonlike gebed tot God die Vader het. Waar ek in die enige oomblik in die dag hom kan soek, wanneer dinge te swaar raak, wanneer my omstandighede begin oor my heers, wanneer het voel of daar las op my skouers is, kan ek eenvoudig na die kruis gaan, op my knie gaan, en het daar kom neerle voor die Here se voete. Hy wie vir ons intree, hy wie vir ons hierdie groot voorreg kom skenk, om enige tyd, dag en nag, tot die troonkamer van God te kan gaan, deur Christus Jesus. Dink mooi daaraan, ons lewe nou vandag nie meer eintlik in 'n tyd waar daar konings was nie. Maar vroeër jare kon nie net enigiemand voor 'n koning verskyn het nie. Ook nie net wanneer hy wil nie, moes hy 'n afspraak maak en net as die koning het goedkeur, kon hy gaan. En selfs dan kon hy nie sê wat hy wil of wat op sy hart is nie, maar net moet hy sy woorde mooi dink en mooi beperk. Maar ek en u die voorreg deur Jesus om die koning van alle konings enige tyd te kan nader, om sy aangesig te kan soek. En weet jy wat 'n kosbare voorreg is dit? Hoe ver is ek en u van God af, van die Here? Net so ver soos ons knieë van die grond af is. Hoor wat sê Hebreërs ook vir ons in Hebreërs 4 vers 15 en 16. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Ekskuus, ek sien hy steek so 'n bietjie weg. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troonkamer van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Liewe kind van die Here, hierdie voorreg moet ons nie minag nie. Moet ons nie een kant toe skuif en gebruik, soos die Engels sê, soos 'n backup plan. Gebed is 'n voorreg wat aan ons gegee is, 'n geskenk, 'n gawe van God. Is dit vir ons om daaruit te put, sodat ons die Here kan nader dag en nag, met wat ook al my omstandighede is, wat ook al op my hart is, dat deur die kruis is daar vir u en vir my persoonlike gebed. Al hierdie wonderlike voorregte kom gee die Here aan ons, vir ons om uit te put, en alles die werking aan die kruis. Maar dan ook vir elke kind van die Here, saam met hierdie voorregte, is daar ook verantwoordelikhede. Verantwoordelikhede wat ons moet nakom, wat die Here van ons af verwag. En sien ons volgende, wanneer ons daarna kyk, sien ons, ons het die verantwoordelikheid om die kruis te dra. Verantwoordelik om die kruis te dra. Ons sien in Lukas 9 vers 23 staan daar, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Hierdie gedeelte kom in 3 uit die 4 van die evangelies voor, en die rede hoekom ek Lukas vir u voorhou, is daar die woorde, sy kruis elke dag opneem. Lukas beskryf het nie net as iets wat eenmaal gebeur nie, maar iets wat die kind van die Here dageliks moet doen, en is om sy kruis op te neem en te dra. Toe die Here Jesus hierdie woorde uitgespreek het, was dit teenoor Jode en Grieke. En vir hulle die kruis een ding beteken, die dood. Dis net sowel die Here Jesus het daar vir hulle gesê, neem die elektriese stoel saam met jou, of die galg. Wie met my wil volg, moet hom opneem en dra. Want wat die Here Jesus hier bedoel het, is dat dit nodig is, as ons hom wil volg, moet ons sterf in onsself. Sterf vir ons eie begeertes, ons eie hartsbelange. Sterf vir die begeertes van hierdie wêreld, sodat my oë nie meer langer is vir die dinge wat hier en nou is nie, maar op die onsienlike, op hom gerig, op dit wat hy vir een vir my bied. Hierdie verantwoordelikheid neem baie, liewe kind van die Here. Hierdie verantwoordelikheid is nie maklik nie. Dis iets daagliks wat ek en u moet doen, om te sterf vir myself, om nie te doen wat ek dink goed en reg is nie, om nie te doen soos ek voel ek moet nie, maar dit wat sy woord vir my kom wys, sodat ek alles op die altaar kan sit en hom kan dien, en hom kan volg. Hierdie verantwoordelikheid verwag die Here Jesus van u en van my af, 'n totale oorgawe aan hom, 'n uitdaging, en dit gaan nie maklik wees, maar definitief die moeite werd, want selfs hierdie verantwoordelikheid is daar vir u en vir my seun, en kom bied die Here dit vir ons. Hoor wat sê Galasiërs vir ons, Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef,